Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Før vi drar I gang ukas episode, Mimir, vi snakker jo ikke om det vi burde ha snakket om. Det ikke lett å tenke på så veldig mye annet enn Gaza.
Nei, det vanskelig å drive med nesten Norge som helst annet. Alt annet føles dumt, det føles smått, det litt sånn bry seg om ja, matkør I Norge eller strømpolitikk og Acer liksom. Det foregår jo et ja, etnisk rensing på Gazastripen som ganske jævlig å se på da. I går kom det der nyheten om at det en sånn intern UD-rapport om at det dør et barn på Gaza hvert 12. Minutt, og det jo for en uke siden, eller hva det var, så det jo, ja, det ganske grusomt, og jeg var ute denne uka med ungene mine og gikk Halloween, og en selvfølgelig at norske unger har så mye godteri at de klarer ikke å spise opp alt sammen, og det der, og sånn har det jo vært hvert år da. Og jeg bare tenker på hvor utrolig rart det at vi så trygge, ungene våre så trygge at vi må finne på å skremme dem for at de skal kjenne på hvordan det å være redde. Vi må tulle med blod og død fordi at det ikke noe vi må oppleve til vanlig da. Og så vet du at samtidig så sitter det unger der nede som det ikke noe spøk for med blod og lemlestelse og gør og død, men tvert imot frykt det liksom hele hverdagen da. Så det ganske vanskelig bare å egentlig være menneske I en sånn situasjon, og det jo for oss å sitte på avstand, ikke sant? Ja, ja. Så har du jo de som må leve I det.
Ja, og så har jo da okkupantstaten Israel nå tatt livet av flere uskyldige barn, dobbelt så mange barn kanskje, på den lille Gazastripa, som det ble drept I det forferdelige angrepet til Hamas, andre veien. Og det som jeg tror gjør ganske mange gærne I tillegg til den menneskelige lidelsen, og som jeg føler kanskje har noe rasistisk ved seg også, hvor lite et liv verdt da, I øynene på okkupanten her. Det jo den dobbeltmoralen som særlig vestlige land utenfor Norge driver med, det har vi snakket litt om før når det gjelder ytringsfrihet, men nå begynner det å bli veldig eklatant I synet på hva menneskelivet verdt, og menneskerettighetene gått for, og ser jo Magdi fra Karpe skriver ganske sterkt I veg om at han trodde det fantes et vi her, selv om han har en far fra regionen, så fra Egypt da. Men det ikke noe vi her. Når du ser på medias dekning, Hannes Kartveit I VG for eksempel, men også Jens Stoltenberg som sto I Stortinget her om dagen på vegne av NATO og sa «Jeg fordømmer Hamas, og nå det viktig at Israels respons foregår innenfor ja, rettslige rammene for gjengjeldelse og sånn. Som om ikke de overskredde for lengst, og som om ikke vi vitne til, jeg trenger ikke å bruke ordet folkemord, da, men noe helt forferdelig og grusomt, som resten av verden sitter på øynene sine og sitter og ser på, eller enda mer interessant, da, som USA finansierer og sender med alle våpenene. Hva slags konsekvenser får det her I Vesten, tenker jeg litt på også. Fordi det her, på en måte, det litt stykke unna, men det angår oss alle.
Ja, jeg synes det helt merkelig å se hvordan en del folk I Norge kan, altså de begrunnelsene altså tidlig i denne konflikten så sa han Emil André Erstad, som er vårt landkommentator, at nå gjelder det å ikke tenke på dette som en fotballkamp der man heier på det ene eller andre laget. Men jeg synes at en del av de som forsvarer Israel nå, altså jeg skjønner ikke hva det er de driver med. Altså hvis man er mot, hvis man er mot drap på barn, da kan man bli beskyldt for antisemitisme, som jo er et reelt problem, men ikke fordi folk er mot drap på barn. Eller hvis man, hvis man på en måte kritiserer den kollektive avstraffelsen mot 2 millioner mennesker på Gaza, så sier man, ja, men hvem var det som begynte? Altså det er jo for lengst overskredet en hver form for på en måte respons, en hver form for sånn proporsjonalitet. Nå snakker man jo om å ta livet av tusenvis på tusenvis av helt uskyldige palestinere på grunn av noe noen helt andre folk har gjort da. Og den dobbeltmoralen, altså Norge har jo stemt riktig til den FN-resolusjonen, men jeg er jo halvt islending også, og islendingene har jo ikke klart å stemme for det. Flertall av EU-landene stemmer jo avholdende, det samme gjør jo Danmark, Sverige. Altså, hva er det for slags moralsk autoritet igjen i europeiske og vestlige land når man ikke klarer å be om en våpenhvile en gang, noe så utrolig lite sprekt.
Retorikken fra Det Hvite Hus har lært at våpenhvile og be om det, det er en form for antisemitisme, så der har det. Vi kan ikke bruke noe mer tid på det her i dag, vi, men kjære lyttere, det finnes det andre i Manifest Media som gjør, så her kommer det en oppfordring. Sjekk ut programmet Saklig, det kommer i podcastspilleren din nå for tida hver onsdag og fredag morgen. Det finnes også på YouTube. Per og Kristine som jobber der snakker med om Gaza den uka her, og sikkert neste uke også, for det er ingen grunn til å tro at forferdelighetene er helt over innen da, så det finnes stoff om det der. Nå må vi i gang med ukas Mimir og Marstad. Landsmøtet i Fellesforbundet ble et politisk jordskjelv ifølge Klassekampen, og her snakker vi om den harde kjernen i den LO-organiserte arbeiderklassen, den historiske forutsetningen for Arbeiderpartiets prestisje og makt, og fortsatt en av de mektigste streikekreftene i hele LO-familien, det såkalte frontfaget. Ikke stedet du vil ha et jordskjelv eller politiske sjokkbølger hvis du er Jonas Gahr Støre, med andre ord. Og Mimir, hvilke vedtak fra Fellesforbundets høyeste organ som samles hvert fjerde år, er det noe som skaper sjokkbølger i arbeiderbevegelsen?
Det er i alle fall tre. Det aller viktigste er jo det som går på strøm, der Fellesbundet har sagt nei til EUs fjerde energipakke, går rett inn i en strid som går mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering, som altså er nei til tettere tilknytning til EUs kraftmarked, og i samme slengen at man er mot ACER, altså at man vil melde Norge ut av den tredje energipakken, for å si det sånn. Så det er et brudd med EU-tilpassningen i kraftpolitikken, og dermed også en frontal kollisjon med Arbeiderpartiets kraftpolitikk, eller i hvert fall AP-ledelsens kraftpolitikk. Da.
Ja, det har vel vært liksom under oppseiling lenge, at det rives og slites i den saken der, både i samfunnet og inn i partiene.
Ja, LO sa jo i sin tid nei til det som om vi gikk inn også, sånn at det er jo ikke en helt ny strid, men det er klart at etter den strømpriskrisen som har vært, så har jo dette blitt enormt mye mer brennbart. Ja. Og dette engasjerer jo folk på et helt annet nivå, og da har man jo i hvert fall tradisjon da, for at når man har bestemt seg, så sluttes rekkene og spliden bilegges og så videre, men her er det tvert imot omvendt da. Ja. Her er seile striden opp. Så det er det ene. Det andre som går på noe av det samme, men som også handler om EU, er at hvis, altså, det regjeringen har gitt Fellesforbundet og fagbevegelsen veldig gode gjennomslag når det kommer til å regulere innleie og bemanningsbransjen, det er jo veldig positive ting som regjeringen har gjort. Vil de fleste venstre si mennesker mener, men det er noen folk nede i Europa som ikke liker det, og derfor er det åpnet en sak mot Norge i ESA for å kanskje sette til side de innleiereglene. Og da er poenget, sier Fellesforbundets landsmøte, så vidt jeg skjønner, at hvis disse reglene eller andre veldig alvorlige, viktige arbeidslivsregler blir satt til side, da må man også revurdere hele EØS-avtalen, finne et annet mer demokratisk alternativ enn EØS. Så begge disse to første vedtakene som jeg nevner er egentlig bomber under EØS-avtalen, og det er viktig av to grunner. Det ene er at Arbeiderpartiet har vært gift med EØS-avtalen og er veldig stolt og opptatt av det. Det andre er at begrunnelsen for EØS-avtalen er jo at den eksportindustrien, eksportbedriften i Norge, trenger EØS, og de som er med i Fellesforbundet, de jobber i de bedriftene, sånn at når det kommer misnøye med EU-tilknytning EØS fra Fellesforbundet, så det er noe annet enn når det kommer misnøye med EU-EØS fra bondeorganisasjonene, for eksempel. For det er dette, ja, har på en måte vært, det har hensyn til fellesbundets medlemmer med med i EØS, sånn er i hvert fall den offisielle begrunnelsen.
Ja, og da tenker vi ikke på byggenæringen og sånne som har vært utsatt for såkalt sosial dumping og som ikke eksporterer så mye, men de tunge verftene for eksempel, ja. Som driver med offshore-installasjoner og også andre industrier som er helt avhengig av såkalt markedstilgang, og det gir jo EØS-avtalen, selv om vi for så vidt hadde det før også, så når dem sier at blir ikke ordnings her hvis ikke ESA, overvåkingsorganet, roer seg ned, nå er det for så vidt stort sett norske jurister som sitter i ESA, så det skal vi ta med da, det er ikke slemme utlendinger her. Men hvis ikke de roer seg ned, så vil vårt forbund ut av EØS. Mm. Og den tredje saken da?
Det er denne her nøtten med AFP, altså avtalefestet pensjon, som er veldig viktig for særlig fellesbundets medlemmer. Det var jo opprinnelig en sånn sliter pensjon, og den skal reforhandles nå, den er underfinansiert, og så har man lagt et opplegg, og det opplegget har fellesbundet forkastet, sagt at det ikke er godt nok, de vil ikke gå med på å svekke ordningen for sine medlemmer. Så det er liksom en ny bombe og veldig vanskelig drittsak for regjeringen og Støre.
Ja, de vil i hvert fall ikke gå ut i tariffoppgjøret til våren med mulige streikekrav om AFP-ordninger som vil svekke det for mange fellesbundne medlemmer, og dermed så er den planen om å få gjort noe med den ordningen der, som både regjeringen og andre sitter og pusler med, satt kraftig tilbake. Og så snakkes det om jordskjelv, og at det er alvorlig. Jonas Gahr Støre kom på lønnsmøtet, han talte, og det falt til marken. Det er jo enorme flertall som har stemt imot den her, typ sånn 350 mot 120, eller den type en flertall i lønnsmøtesalen, og det betyr jo også at det er veldig mange arbeiderpartifolk, til og med kommunestyrerepresentanter, aktive folk i Arbeiderpartiet lokalt, som har stemt mot det Arbeiderpartilederen oppfordret til, og som også har støttet forbundslederne uten at det ledelsen, uten at det hjelper så veldig. Og så legges det veldig vekt på, men hvorfor er fellesbundet så viktig? Altså, jeg har jo nevnt det største privatsektor, LO-forbundet, kanskje 170 000 medlemmer, litt ulike, veldig mannsdominerte næringer ofte, men hvorfor så viktig? 170 000 er jo ikke noe stort tall i forhold til befolkningen som helhet, for eksempel.
Nei, altså for det første er det jo ikke et så lite tall, men det er ganske mange folk da, 170 000 mennesker, så det er det ene, men det er jo fellesforbundet som sitter på den aller viktigste kampkraften i fagbevegelsen når det kommer til å benytte streik. Og det er to, altså for det første har vi i Norge et system som heter frontfagsmodellen, det vil si at det altså er fellesforbundet, den konkurranseutsatte industrien, som forhandler om lønn først, og så danner det en ramme for alle de andre. Det vil si at det er de som på en måte oftest tar lønnskampene også for resten. Men for det andre så har fellesforbundet og deres medlemmer en helt annen mulighet til å ramme kapitalistklassen i Norge, hvis man skal si det sånn, på pungen. Det vil si hvis de slutter å jobbe, stenger ned verftene, så blir det et hekkan for de som eier verftene. Mm. Mens hvis de ansatte i barnehagen slutter å jobbe streike, så blir det jo et hekkan først og fremst for meg som barnehageforelder.
Ja, kommunen sparer jo penger når ansatte streiker, mens Røkke taper penger når fellesbundet streiker. Og så kan vi kanskje legge til, tror jeg, at oljearbeiderne som er ute i Nordsjøen har jo også en helt vanvittig streikemakt i kraft av sin strategiske posisjon, og de er ikke med i fellesbundet. De er med i Industri Energi, Oljearbeiderforbundet, men de blir jo rammet med tvungen lønnsnemnd i løpet av to sekunder ofte, for man sier at olja er så viktig at du kan ikke stenge kranen, mens å stenge verftet er liksom ikke like prekært, like akutt, sånn at streikemakten i fellesbundet er betydelig. Og så er det kanskje symbolsk også, ikke det? Ikke det her som er gutta på gulvet?
Jo, det er det, og det har historisk vært det avgjørende i på en måte fortellingen om Arbeiderpartiet. Det er dette som har vært det gode gamle LO-forbundet på en måte. Altså, det er,
ja, la oss bare dvele litt akkurat det, for det er jo ikke et, det er jo mange stein og jord, var jo anleggsarbeiderne i sin tid, ja. Som gikk sammen med jern og metall, som var mekanisk industri og mye sånne ting, og så har vi jo bilverkstedene er jo inni her, og så hele byggenæringen, som er helt enorm næring med mange hundre tusen ansatte. Vi har vel fått på hotell og restaurant etter hvert også, jern og krystall, som vi kaller det. Og det er vel, ja, det er flere da. Det er utrolig mange privatsektor, næringer som er inne i det, som da heter et felles forbund, sånn at historien er liksom, det kommer, det er sånn mange bekker små som flyter sammen i den store elva, som da er fellesforbundet.
Ja, og poenget er at med dette forbundet i ryggen, så har Arbeiderpartiet da, når de har hatt i ryggen, kunne sagt til sånne raddiser som meg og mine venner i Rødt og SV, at denne studentgjengen her og sånn, dere kan holde på på blinderne og alt mulig, men nå skal du høre på guttene på verftet, vi holder på med opptatt av del av det, og den der fraseradikalismen kan dere gå tilbake på studiesirkelen dere som er.
Noen av de guttene på verftet har jeg merket meg som står og bevler, de kan noen fraser etter hvert dem også. Ja, da, stor kjeft av sånne tomtønner som det romler rundt omkring, ikke da?
Og noen av gutter på verftet har jo alltid ikke vært med i AP også, så det er jo ikke helt sånn det funker, men det har vært en viktig symbolsk makt på en måte, og derfor er Fellesforbundet har større betydning for Venstre, sier jo særlig for Arbeiderpartiet, enn det størrelsen skulle tilsi, selv om størrelsen ikke er så liten den heller. Da, kan man
si. Jeg husker jo Yngve Haagensen som en representant da han var LO-leder for den liksom storkjefta mannlige arbeideren. Han var jo fra nord og sa bannskap og så videre, og det var en perfekt balanse mellom han og Gro Harlem Brundtland, som var representant for Oslo Vest Arbeiderpartiet, statsrådsdatter, utdannet lege og veldig sånn egentlig høyt på strå, en slags statsadel med license to rule, da. Og det å være arbeiderparti når man bor på Bygdøy og er statsrådsdatter og sånn, det er ikke så lett, og da var det jo helt perfekt å ha noen sånne rutete skjorter som kjefta og smilt og gjerne bodde i Fellesforbundet. Så jeg har ofte tenkt på arbeiderbevegelsen som er sånn, det er slags triangel der. Du har på den ene siden statsadelen Oslo Vest, og det er Jens og Jonas og han som styrer nå. Så har du på den andre siden industrien, guttene på gulvet, representert særlig Fellesforbundet, og det tredje er offentlig sektor. Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, kvinnerike, tunge, ofte litt mer profesjonsutdannet og sånn yrker. Og så er det en sånn maktkamp mellom de her polene, og derfor så er det jo fantastisk for Oslo Vestarbeiderpartiet når de har Fellesforbundet på lag. Da er det guttene på gulvet, det er hjelmer og kjeledresser og skitt under neglene, og det, du setter på en måte de andre sjakkmatt da. Så for eksempel Geirli Valla, hvis noen husker det, som ble LO-leder og kom fra offentlig sektor i NTL og så videre, hun ble jo til sjuende og sist satt på plass av en allianse av Jens Stoltenberg og Fellesforbundet. Og det er jo derfor det at det glipper at Jonas Gahr Støre kommer til det landsmøtet, legger kreftene til i den svære strømsaken, i pensjon- og AFP-saken, EØS, og så får han enorme flertall midt i trynet. Hva i alle dager skal det bety? Da er jo det politiske ledelsen av privat sektor LO, hvis det har vært Arbeiderpartiet ideologisk før, da, sendt i garderoben. Han har ikke noe gjennomslag, de hører ikke på han, de går sin egen vei, fremmer en politikk som er Senterpartiet eller SV eller Rødt sin, hvis man ser partipolitisk på det, men først og fremst tydeligvis da Fellesforbundet sin egen. Og hva skal skje strategisk da? Hvordan skal LO Arbeiderpartiet finne ut av det? Skal LO bare overså det? Altså, hva betyr det her? Og hvorfor i alle dager skjer det nå? Hvorfor har Arbeiderpartilederen mistet innflytelse så til de grader? Her er det mye å lure på, føler jeg, og er det kanskje noe uløst for det rødgrønne laget også?
Ja, det er åpenbart at det er uløst. Det er jo et hegemonivakuum her nå, på en måte. Hvem er det som er partiene til dette kollektivet her? Hvordan er det dette skal gå videre? Hva betyr det egentlig? Og hvordan er det man skal forholde seg fremover til det som er blitt en mer, ja, kan du si, radikal linje i Fellesforbundet?
Ja, jeg tenker at vi trenger litt hjelp her, så vi skal få inn en av de mest sentrale aktørene bak det som etter hvert ble overveldende flertall på det allerede smått legendariske landsmøtet til Fellesforbundet i 2023.
Hei, jeg heter Mari Brenna Volland, og jeg er journalist i Klassekampen. I 2021 ble Per dømt til 10 måneders fengsel for å ha filleristet sønnen sin. Nå er han en av 5 som kjemper for å renvaske seg. Har de sakkyndige rett når de mener at barn er blitt påført hodeskader? Eller står vi overfor en ny rettsskandale? Du kan lese om striden om filleristing i Klassekampen på nett og papir.
Han pekes ut som en av de sentrale arkitektene eller generalene på den opprørske siden som endte med enorme flertall i vedtak etter vedtak på Fellesforbundets landsmøte. Han er opprinnelig industrirørlegger, ombord på Stord, var ombord på Stadfjord A da den første olja strømmet opp på 1970-tallet og ble en ruvende tillitsvalgt innenfor oljeindustrien og har i flere tiår vært øverst i gjeldssystemet innen Norges største privatkontrollerte industrikonsern, nemlig Aker ASA, og det vil i siste tiårene si Ringside med Kjell Inge Røkke. Kanskje en av de mest markante industritillitsvalgte i sin generasjon nå, snart i rett pensjonistenes rekker, men gikk da ut av fellesbundet with a bang. Velkommen til oss, Atle Tranøy.
Jo, takk for det.
Vi skal gå litt inn i sakene, men først når avisene skriver sånne ting som sjokkbølge eller jordskjelv, eller at det har virkelig skjedd noe her, kjenner jeg igjen i det?
Ja, det er jo et massivt linjeskifte som har skjedd på, på Fellesforbundet sitt landsmøte, så det var nok mange som satt igjen med skjelv i sofaen av ledende samfunnsaktører etter det landsmøtet.
Ble du overrasket selv?
Ja, altså jeg skal innrømme at jeg hadde tro på at landsmøtet ville være tydelig i energipolitikken, men at vedtaket skulle fattes med ja, 3/4 flertall, det må jeg si blir overrasket.
Ja, sånn at når stemmeskiltene går i været, så er det litt bakoversveis på deg også?
Ja, altså det var mitt 11. landsmøte i forbundet, og helt klart det landsmøte der bakoversveisen har vært tydeligast. Det er helt klart.
Mimi nevnte at det går på det med strøm, og det markedsbaserte eller børsbaserte og EU-regulerte prisfastsettelsen på vannkraften vår. Det går på AFP og forsøk på å endre den avtalefestet pensjonsordningen der, og det synet på selve EØS-avtalen hvis den begynner å tulle med lønns- og arbeidsvilkår, eller egentlig lov- og avtaleverk da, på innlige spørsmålet særlig. Hva opplever du som tyngst her? Går det an å vekte det, eller kan du bare si litt om det? Hvilke saker er det som er mest dramatisk?
Nei, det er linjeskiftet er det mest massive, er jo på energipolitikken, helt åpenbart. Når det gjelder EØS, så har jo landsmøtet vært omtrent delt på midten de senere landsmøter. Svært kritiske til mange av de direktiv som er pålagt oss gjennom EØS-avtalen. Denne gang så vipper det et markant flertall som gir tydelig melding om at hvis ikke vi innenfor arbeidslivspolitikken får være herre i eget hus, da gir landsmøtet tydelig melding om at vi må finne en annen tilknytningsform og andre avtaler å støtte oss på.
Men hvor mye har det egentlig å si? For det er jo ingen som tror at LO, hvis det her skulle skje, blir umiddelbart en kamporganisasjon for utmeldingen av EØS, og i hvert fall ingen som tror at Arbeiderpartiledelsen kommer til å begynne å rokke ved denne avtalen. Så hva er egentlig funksjonen av et sånt vedtak?
Landsmøtet er selvfølgelig bevisst på at det eksisterer ikke noe parlamentarisk grunnlag for utmelding av EØS i overskuelig fremtid, men et sånt vedtak legger premissene for den nåværende regjeringen i alle fall, sin handlefrihet innenfor området, og hvilke bestrebelser de skal legge i og utnytte det de hevder er et handlingsrom for å ha en selvstendig arbeidslivspolitikk. Så det gjør i alle fall at de ikke kan lene seg bakover og bare påregne at folk og arbeidslivet aksepterer at EØS-avtalen og ESA herjer med vår vedtatte arbeidslivspolitikk.
Mimir, tenker du at her er noe du kan utnytte, du som er Rødt-politiker?
Ja, altså det er jo ikke noe hemmelighet at i Rødt så blir vi glade når disse vedtakene blir gjort i Fellesforbundet. Fordi at det er jo litt i tråd med vår politikk, men jeg tenker vel også at det avgjør noen to årsaker. Det ene er jo at altså det, for oss i Rødt så er det jo med Arbeiderpartiet som det er med damer. Da. Det er vanskelig med dem, men det er umulig uten, så du må jo på en måte prøve å få de med på noe da, hvis du skal komme noe i vei. Og da er jo Fellesforbundet og LO i det hele tatt da, en klassisk sånn måte å skyve de partiene som i dag sitter i regjering, men særlig Arbeiderpartiet i riktig retning. Men det andre er jo at det gir jo legitimitet, altså strømpolitikken, særlig da, altså fordi at argumentasjonen til de som støtter EUs, eller EU-tilknytning i kraftpolitikken, og det vil jo egentlig spørre Atle om også, den har jo vært at industrien i Norge, den trenger EU-tilknytning, vi trenger bare å bygge ut mye mer kraft, altså det er dagens kraft, på en måte liberale regime, det er liksom det, og så har du på den andre siden noen sånne virkelighetsfjerne radikalere, men så kommer det forbundet som organiserer på en måte de aller fleste som jobber i den industrien som skal ha denne kraften, og sier at nei, disse måten å organisere kraftutveksling, kraftmarkedet på, det kan vi ikke ha. Og det mener jeg et ganske stort sånn legitimitetsskift i den offentlige debatten, da, som gjør det litt vanskeligere for, ja, kan du si, regjeringen og de andre som støtter et sånt system å avskrive kritikk av dagens kraftregime som sånn virkelighetsfjerne ekstrem naturverngreier, da, for å se det på den måten.
Ja, men det er jo sånn at det er jo virkeligheten landsmøtet tar inn over seg, den virkeligheten som de tillitsvalgte ute i bedrifter og samfunnsliv føler på kroppen hver eneste dag. Det er den virkeligheten som gjør at landsmøtet fattet det vedtaket de gjorde. Fordi da framstår jo den markedstilpassede energipolitikken som en eksistensiell trussel for industriarbeidsplasser og for norske husholdninger, og påføre oss den fattigdomsproblematikken som vi også sliter med, og som veldig mange av landsmøtedelegatene var opptatt av. Det jeg opplever sånn gjennom landsmøtet, etter å ha snakket med en lang rekke eldre, trofaste Arbeiderpartifolk, og som fremdeles er medlemmer i Arbeiderpartiet, sitter i kommunestyret, sitter i fylkesting og forvalter partiets politikk, det er et sterkt behov for et oppgjør med den markedsliberalistiske linja som preger ledelsen i Arbeiderpartiet, og som får sitt utslag i den kraftpolitikken som blir ført. Nok er nok. Nå var det liksom endelig en anledning til å sette foten skikkelig ned, gi skikkelig beskjed om at det her finner vi oss ikke i lenger. At nå får de ta skjeia i annen hånd og lytte til grunnplanet og ta inn over seg de krav som blir stilt om å ta grep politisk styring over kraftpolitikken.
Det oppsiktsvekkende i mine øyne er jo at det her går gjennom med svære flertall på tross av det Arbeiderparti-lederen er der å prøve å oppnå i det forbundet som har den tyngden og betydningen som
har. Jo, men folk blir rett og slett provosert når de lytter til statsministeren, ikke sagt.
Ja, altså det hjelper ikke at man...
Nei, fordi han karikerer synspunktene som framkommer i salen med å påstå at de som holder seriøse innlegg og beskriver hva problemstillinger de står midt oppi og skal håndtere. Han påstår at det er folk som vil kutte kablene, altså, han driver med stråmanns argumentasjon. Det er ingen som kjenner seg igjen i den beskrivelsen han gir av de som er motstandere av den markedsbaserte EU-liberalistiske kraftpolitikken.
Det ligner noe jeg hørte av og holdt 1. mai tale i Haugesund og Sauda i fjor, for da mente jo en del av, og det Arbeiderparti-medlemmer da i LO lokalt her, at statsrådene i den vannkraftsaken snakket til oss og våre medlemmer tilsvalgte som om vi er dum, altså som om vi ikke har skjønt saken. Men kan det også være rett og slett meningsforskjeller da? Altså at man har litt ulik vurdering, og så snakker statsrådene ut fra sin vurdering uten dermed å egentlig karikere, eller mener du at han rett og slett mangler så grasrotkontakt at han ikke klarer å te seg på talerstolen?
Nei, altså jeg er ganske overbevist om at Jonas Gahr Støre utmerket godt vet hva dette dreier seg om. Han vet hva de egentlige synspunkt og standpunkt er, både i landsmøtesalen og i store deler av den norske befolkning. Men fordi han er en ivrig markedstilhenger, han er tilhenger av målsettingene som EU har for sin energipolitikk, så har han behov for å karikere mot argumentene og tillegger folk andre argumenter og synspunkter enn det de egentlig har. Fordi han har ikke noe ønske om å ta det oppgjøret som folk krever om at han skal ta.
Der hører jo meg til bildet etter mitt syn, som er opptatt av EU-saken siden jeg er så gammel som jeg, at hvis Jonas Gahr Støre hadde løst problemet ved noen varige unntak eller ordninger som gjorde at vi kunne ivareta strømmens rolle som ressursgrunnlag her i landet, på en måte som da var i motstrid til EUs regler, så hadde han i samme øyeblikk skapt verdens beste nei-argument, som kan stå til evig tid, for det er jo helt fantastisk å kunne styre den kraften selv, og det er nok lettere å få det utenfor EU enn inni. Så det er jo ikke hans instinkt å gjøre det. Vi må informere lytterne om at det blir ikke så envisført som det er i hele episoden, skjønner du, fordi vi skal også få inn etter hvert forbundsleder Jørn Eggum, som er i ledelsen i Arbeiderpartiet, for det følger med å være forbundsleder i Fredsbundet, og hører hvordan han tolker det, og det vil jo ikke nødvendigvis være likedan som Atle Trani tolker det. Men før vi kommer dit, så synes jeg også vi må ta tak i følgende. Hvorfor skjer det her nå? Du har jo beskrevet, Atle, at det har med virkeligheten ute der å gjøre i lokalsamfunn, når det går på eksistensen til bedriftene løs, at strømprisen er så skyhøy på Sør-Vestlandet for eksempel. Det kan jeg kjenne godt, det hører jo høyere folk som er oppgitt over det her, og det er ikke rart at Arbeiderparti-folk blir det samme. Men la oss se, det er flere grunner. For eksempel, autoriteten til Arbeiderparti-ledelsen da, og representert ved Støre, er den svakere nå enn den ville ha vært for 10 år siden eller 5 år siden? Hvordan ser det ut?
Nei, men altså, her er det viktig å huske at dette er jo ikke en debatt som liksom oppstod på Fellesforbundets landsmøte. Dette er problemstillinger som har vært jobbet systematisk og grundig med i Fellesforbundet over lang tid, på bakgrunn av den opplevelsen som Fellesforbundets medlemmer har i det daglige når det gjelder effekten av kraftpolitikken. Og Fellesforbundet hadde et eget kraftutvalg som hadde som avga en gjennomarbeidet rapport som forbundsstyret slutter seg enstemmig til, og som har en rekke forslag til konkrete tiltak i kraftpolitikken.
Mm. Ok, men er det du sier nå at det ikke, ikke handler om Arbeiderparti-ledelsens autoritet, rett og slett, men om at man har gjort en grundig egen utredningsjobb?
Ja, fordi altså, det man ser, altså det forbundsstyret ser, det våre medlemmer ser, er jo at det er tiltak som forbundet foreslår er i motstrid til den politikken som regjeringen og Arbeiderpartiet fører. Mm. Og landsmøtet konstaterte jo også at våre målsettinger står i strid med EUs energiunions og ACERs målsettinger for på hva måte det indre energimarkedet skal fungere. Så det er jo det oppgjøret som kulminerer på landsmøtet. Mm. Så, altså, ja.
Mimi?
Det jeg synes er interessant er at altså, det er jo ikke noe nytt at Fellesforbundet eller andre LO-forbund eller LO for den del har vedtak som går på tvers av det Arbeiderpartiet står for, eller skulle gjerne ønske seg et mer radikalt Arbeiderparti eller dratt Arbeiderparti i den ene eller andre retningen. Sånn har jo egentlig samspillet mellom fagbevegelsen og sitt fremste parti i Norge, da, Arbeiderpartiet, har alltid vært. Men jeg tenker litt som Magnus at det virker som om det er på en måte... Altså det minner jo litt som en parodi på EU-saken dette da, men det er jo en slags pakke der man avgir litt suverenitet for å knytte seg til Arbeiderpartiet, men i bytte så får man tross alt et statsbærende parti som kommer i regjering, og der man har åpen kanal inn og stor påvirkning, og de leverer på det og det området, men til enighet så må man da drive valgkamp for dem og gi dem penger og slutte rekkene når de har store problemer og sånn. Og det er egentlig en helt fair på en måte avtale. Men det er jo den avtalen jeg synes at det virker som om dette landsmøtet tyder på at det er liksom så forringet at når Atle sier at det hjelper ikke at Arbeiderpartiet statsminister kommer der og prøver, altså det har motsatt effekt at han er til stede og prøver å liksom roe på en måte folk ned eller å dra landsmøtet i en retning da. Og da klarer ikke jeg annet enn å tenke at det også må handle om på en måte at det partiet som her har, man har hatt dette skjebnefellesskap med Arbeiderpartiet og er blitt såpass mye mindre enn det historisk var, at det kanskje ikke oppleves som så verdifullt å slutte rekkene så mye bak, eller så mye for. Jeg vet ikke hva du tenker om det, fordi at det har jo alltid vært politiske uenigheter mellom AP og deler av LO på noen områder, men man har jo alltid funnet liksom, ja, hva skal man si, en måte å slutte rekkene til slutt da.
Det kan jo være at man gjør den gangen her også. Vi skal høre etter hvert med forbundslederen da, om han har plan for å komme både forbund og rødgrønn side helskinnet ut av det her. Og jeg kan bare ta meg inn til deg, Atle, et spørsmålskil som du er ut, så vidt jeg vet, med i Arbeiderpartiet. Men jeg tror at det her handler ikke bare om forholdet mellom LO og Arbeiderpartiet, men det handler også om interne forhold i det største og viktigste partiet på venstresiden. Fordi at jeg tror autoriteten internt for ledelsen ble litt svekket av de ikke vant valget i 2017. Fordi at jobben til Oslo Vest Arbeiderparti er å vinne valg og styre trygt, og så kan de andre være opposisjon mot dem og kjefte på dem, men i hvert fall ha innflytelse. Enten det er distriktsopposisjon eller arbeideropposisjon eller andre. Når de ikke vinner valg engang, så er det uklart hva vi skal med dem. Tror du sånne ting spiller inn også? At de måtte ikke stå så sterkt som de burde ha gjort for å også kunne nedkjempe opposisjonen?
Nei, men det er jo ikke sånn at politikken ikke er det sentrale i dette her, at de hele tiden blir målt opp imot den politikken de faktisk leverer. Mm. Og det er jo ingen, heller ikke, sånn jeg ser det, tvil om at spriket imellom det som blir levert fra Arbeiderpartiet, både det de står for som parti isolert sett, men også det de leverer i en koalisjonsregjering, spriket mellom den politikken og det som fagbevegelsen generelt og Fellesforbundet spesielt står for som sin politikk, det spriket har øket ganske betydelig i løpet av de senere år.
Men kom en sånn ting som avstand mellom grasrot og elite? Vi har jo hatt en masse statsrådsskandaler med inhabilitet og aksjehandling og annet, der du ser på en måte en livsførsel og en tilnærming til aksjemarkedet og venneutnevnelser som er veldig langt fra vanlige arbeidsfolk sin livsverden og livssyn. Da. Tror du sånne ting spiller inn i helt tatt, eller er det helt på siden, sånn som du antyder, at det er bare en førte politikken som teller?
Nei, selvfølgelig spiller det også en rolle, for folk kjenner seg stadig dårligere igjen i de politikerne som er de ledende, og i diskusjonene rundt lunsjbordet så er jo det definitivt et tema. At dette er en elite som har fjernet seg fra den virkeligheten som folk flest lever i. Men så blir det jo, altså det oppstår jo sånn som nå er til landsmøte, det er klart nå fikk du en høyesterettsdom, men
ja, du snakker om suverenitetsspørsmålet på strømmen.
Ja, som overhodet ikke egentlig betyr noe som helst i forhold til innholdet i landsmøtevedtaket i Fellesforbundet, men som statsministeren da umiddelbart griper til sin fordel og tolker i retning av at det nuller ut landsmøtevedtaket. Altså, når sånne ting blir gjort, når man liksom forsøker å distansere seg fra det som landsmøtet opplever som et pålegg, så skaper det sterke reaksjoner ute. Hva pokker er det de tillater seg? Neglisjerer oss fullstendig. Altså, er det sånn at ikke lenger våre synspunkt har en verdi for de som skal representere oss, og ellers krever vår støtte og oppslutning?
For her er det jo, kommer det jo et litt djevelens advokatspørsmål fra meg, Atle. Det kan vi sikkert Jørn Eggum får svare på senere. Men kan det hende at standpunktene til Fellesforbundet rett og slett får mindre og mindre verdi? Altså, ikke bare for Arbeiderpartiets ledelse, men sånn i samfunnet generelt. Altså, det er jo mange som snakker om at det blir stadig færre industriarbeidere i Norge. De som er der, de drar på året. I hvilken grad er Norge så avhengig av disse industrigreiene lenger? Altså den tiden man ser skildret i den nye NRK-serien Makta, da, der Thor med hammeren Aspengren kommer inn og bam, slår i bordet og bestemmer. Liksom. Altså, det er jo ikke tid å gå litt bort fra det, og nå er man opptatt av noen ungdommer, og de er opptatt av klima. altså, er du sikker på en måte, henger den radikaliseringen her sammen med at Fellesforbundet faktisk får, eller har, mindre innflytelse og makt enn man hadde før, da?
Nei, du, jeg er veldig overbevist om det motsatte, Mimir. Vi har definitivt behov for en industri fremover. Nå ligger det jo for øvrig politiske målsettinger også om at industriandelen av sysselsettingen skal stige, at vår industri skal utgjøre en større andel av BNP. Så, og hvis det er noe Norge i øyeblikket har mangel på og behov for, så er det jo yrkesfag. Vi mangler fagarbeidere 10.000-vis i år og fremover. Og hvem er det som skal stå for den faktiske omleggingen over til grønn industri? Andre enn industrien selv, så vi trenger definitivt industri for fremtiden. Så
jeg synes jo spørsmålet er mye ganske godt, men også litt gammelt. Det minner meg om sånn 1998 og sånn, da det var bare kunnskapsøkonomi man snakket om, som om ikke industri og landbruk er bygd på kunnskap. Mens nå er det en renessanse for det med om det er viktig med yrkesfag, det er viktig å bygge landet, vi må ha nye eksportindustrier etter det grønne skiftet og så videre. Så det jeg tenker at det er et relevant spørsmål, men så begynner det å gå litt ut på data, vi kan håpe det, og så er det jo verdt å ta med det at avstanden til grasrota i Fellesforbundet, hvis den er stor for Arbeiderparti-ledelsen, så har den jo ikke vært noe mindre for den radikale venstresiden. Altså, den har vært veldig preget av høyere utdanningsgrupper, fra sosionom til lærer til, ja, kan egentlig si, prest og andre pedagogiske yrker, og som snakker om arbeiderklassen, men hadde hatt begrenset kontakt, og så videre. Og jeg må jo si at jeg har hatt masse dommer selv om, mot liksom den grå kolossen som Fellesforbundet. Man ser for seg at der det litt sånn dinosaurenes dans, og der det gammeldags, og der det egentlig å gå i takt i sånn streikemarsj, et eller annet sånn, og så viser det seg etter det som blitt kjent med det forbundet, at det jo det mest vitale politiske verksted i LO-familien, antageligvis fordi at det veldig mye som står på spill i mye av de næringene, men også fordi det har vært en ganske aktiv opposisjon. Så der har det jo vært radikale rundt omkring som har utfordret mindre radikale typer sentrale strøk, men alltid en ganske levende politisk debatt da. Så det har jo jeg lært en del av selv som kommer fra den radikale venstresiden, at her det veldig mye luft i luka, og så har jo både Mimir og egentlig prøvd å lære oss litt om den verdenen nå, og Atle, du kan jo få evaluere det til slutt før vi går videre i episoden. Vi prøvde å beskrive Fellesforbundets betydning, tyngde og plassering i landskapet. Hvordan synes du vi gjorde det? Er det noe vi glippet på? Kan vi få et terningkast, kanskje?
Ja, altså, jeg vil jo si at sånn, manifest har jo til de grader bidratt til å åpne øynene for Fellesforbundet og industriens betydning i leire der forståelsen dessverre har vært alt for lav, og ikke minst bidratt til å rive ned en del murer mellom miljøbevegelse og fagbevegelse og industri, som jeg tror er særdeles viktig å også bygge videre på, fordi at vi må trekke lasset sammen i år og fremover.
Hører du, Mimir?
Ja, det er gode greier.
Men nå slutt på enveiskjøringen.
Skryt.
Vi har med på link forbundslederen. Det er på tide å ta inn sjefen selv. Jørn Eggum, gratulerer med landsmøtet i Fellesforbundet 2023.
Ja, det var et vakkert eventyr med ekstremt mange flinke folk som ja, var tydelige i sin presentasjon om hvordan vi ønsker å utvikle samfunnet fremover. Og som leder av dette forbundet og med fornyet tillit, så har jeg si at jeg stolt.
For det første, et lytter om dere hører linklyden, så Jørn Eggum skal vært i studio, han, men det noe covid på gang, så vi har måttet gjort det her via lenke, og Mimir, han bortreist han også, men jeg og Atle, vi er i studio, bare så det klart. Men vi nevnte også Atles styrkesbakgrunn, han jo industrirørlegger og vært ut på Statfjord og så videre. Så Jørn, fortell litt om din fagbakgrunn da.
Min fagbakgrunn er veldig lite industri. Jeg er gullsmed av yrke, eller etter at Gudmund Hernes med Reform 94 slo dette i hel, at vi skulle bli akademikere når vi ønsket å bruke yrkesfagsveien, så er jeg i dag noe som heter korpusmontør. Korpus, det er kropp på latin, så jeg brukte 4 år på å hamre opp smykkeskrin, lysestaker, vikingskip og dette, og 1 av 3 som er i yrkesliv i dag. Da. Sånn at det å sørge for at kirkene skal, hvis de brenner ned, skal få gjenreist sine, så må de ringe til meg.
Ja, altså da må du ta ulønnet permisjon som forbundsleder, da, hvis det er kirke som brenner så ut og hamrer noe korpus.
Selvsagt. Og jeg kommer jo fra et fylke hvor greven har vært veldig aktiv. Da.
Ja, han der, ja. Ok, vi må se fremover. Vi har jo allerede hørt at Mimir, han koser seg jo ved tanken på å fiske i det vannet her, ikke sant? Når Arbeiderpartiet ikke er enig med det viktige LO-forbundet, Fellesforbundet. Vi kan jo se for seg Fremskrittspartiet finne en eller annen vinkel på det dem også, vet du? At ja, ja, de hører aldri på grasrota og så videre og så videre. Så det er jo flere som er interessert i de yrkesgrupperne som både industri, men også andre, som du sier, Jørn. Byggenæringen er enorm, og vi har snakket litt om det, som velgere da, få tak hjem som velgere. Og så skal jo LO håndtere det her da, og la oss ta den strømsaken. Nå har du et tydelig votum, som du sa, og 75% av stemmene, eller kanskje litt mindre, i hvert fall enormt tydelig flertall, som vil ha Norge ut av den EU-regulerte, børsbaserte prisfastsettelsen på vårt arvesøl, som ikke er en gave fra Gud, men bygd opp gjennom 100 år, av mine forfedre med elavgift og ingeniører og anleggsarbeidere, og at vi skal bruke det til formålet som da ikke er å saldere i en eller annen strømbørs i Tyskland. Hvordan skal du agere taktisk i det politiske terrenget nå for å få gjennomslag for den viljen fra landsmøtet?
Nei, altså, du hadde jo en lang innledning til spørsmålet ditt. Jeg kaller det for arven etter Gerhardsen som sosialdemokrat jeg er. Mm. Det viktigste for meg på det landsmøtet som vi hadde, det er jo at vi på mange måter klarer å bli enige med oss selv. Så det er veldig vanskelig å være leder for et forbund hvis det er sånn små flertall, sant? For da skal du på mange måter ta vare på alle. Nå har vi fått en klar marsjordre, og jeg synes det var befriende. Så det så, altså, Atle var jo innom det, sant? I arbeidslivspolitikken, sant? Så har vi regjeringen med oss. Vi har jo avvist ESA på dette området, så det står jo litt sånn ubevisst hvordan vi skal ta dette videre hvis det skulle vise seg at man vil gjøre noen endringer fordi at vi bøyer nakken. Da må vi finne ut av dette sammen. I kraftpolitikken så var jo det ganske klare og tydelige vedtak. Altså, det følger vi egentlig bare opp for det som forbundet har drevet med. Altså, vi var imot i 2018 at vi skulle innføre dette vesenet, ACER, i norsk lovgivning. Vi ønsket ikke det i det hele tatt, og der var LO samlet. Og så ble det gjort igjen med Høyrepartiet, at Arbeiderpartiet stilte noen klare forutsetninger som jeg mener, og det sa jeg også på landsmøtet, ikke brutt så langt, men landsmøtet, de mente vi skulle være enda tydeligere at vi skal ut av dette. Så kommer jo på mange måter i går, når vi får Høyesterett, så kunne det vært den beste anledningen for oss til å skrudd dette her sammen på en veldig offensiv måte. Det jeg liksom ser nå, som jeg skal ta med det nye forbundsstyret som skal treffes, det er at la oss starte arbeidet med å sørge for å få med oss alle de gode kreftene i både sivilsamfunnet, men også andre politiske partier som er med Mimir i det partiet han sitter på Stortinget for, og til veldig mange andre, og det er en stor opposisjon i Arbeiderpartiet mot dette organet. Ja,
det høres veldig spennende ut at du sier alle gode krefter i sivilsamfunnet. Det er mange som mener at den strømprisen ikke kan settes på en måte som den gjør i dag, på grunn av samfunnskonsekvensene det har. Men hvem skal du gå til? Du nevner jo Rødt, SV er jo der, Senterpartiet er jo på Stortinget, men Kristelig Folkeparti er jo der, og så er det jo noe som heter Fremskrittspartiet også.
Nei, men når det gjelder EUs energimarkedspakke 4, så opplever jo jeg at det er et retningsskifte når Siv Jensen gikk av og Sylvi Listhaug kom inn. På Stortinget så er det et stort flertall, sånn som jeg ser det, hvis Arbeiderpartiet ikke velger oss og hører på Venstre og Høyre, og kanskje MDG, som du aldri vet helt hvor lander.
Ja, men det er flere rødgrønne partier her, men ikke akkurat Jonas Gahr Støre da. Men så hører man det Fremskrittspartiet med i en sånn allianse for å nærmest omringe Høyre og Arbeiderpartiet og si det norske folk vil ha kontroll over strømprisen sin? Er det en taktikk?
Nei, altså det jeg sier er at hvis vi, altså for vi må begynne der, for det er den første kampen, for den er jo nært, sant? Vi er nødt til å ta energimarkedspakke 4. Det å få et flertall på Stortinget for å avvise den, det tror jeg blir ekstremt viktig for å ta tak i alle disse andre tingene som vi må ha for å få kraftregime på et annet spor enn vi har i dag. Og vårt bidrag til det andre når vi kommer der, og det er jo at vi må jo ta det tur etter tur, for dette lar seg ikke endre over natten når du vet hvilken krefter som er imot oss. Så jeg tenker det at vi stopper energimarkedspakke 4, og så kommer vi til å kreve å få god drahjelp fra andre partier på Stortinget, og masse også sivilsamfunnet, som sier det at greit, vi må ha et nasjonalt strømselskap. Det tror jeg blir jævla viktig at vi får vekk alle disse som spiser av lasset. Vi har stor statlig eierskap knyttet til Statskraft. Og vi har behov for at de skal tilby både bedriftene, industrien som vi er avhengig av, men også forbrukeren, forutsigbare rammevilkår på dette. Og da må vi gå inn på det som er det vanskelige, sant? Altså, vi har jo nødt til å si noe om vi må ha nok strøm, og det betyr at ikke den strømmen kan gå sømløs gjennom kablet, sant? Altså, da må vi si noe om hvordan disse her fantastiske Gerhardsen-magasinene skal være, og sitte noen mål for hvordan vi kan få næringslivet med til å tro på det, at å drive i Norge, det kan du gjøre med forutsigbare kraftpriser som gjør at det skal være billigere og rimeligere enn det de konkurrerer med.
Altså, det er veldig godt å høre dette, og jeg vil bare berømme deg for en ting. Det er jo ikke alltid når man får vedtak mot seg på et landsmøte, så er det jo ikke alle som tar det med like godt humør alltid etterpå som det du kanskje har gjort, og så jeg føler meg jo ganske trygg på at dette er på en måte noe som vil bli fulgt opp veldig bra da. Og jeg tror også det finnes veldig mange, altså når man sier at man har Arbeiderpartiet foreløpig mot seg, så skal man jo huske at den striden her splitter jo midt gjennom Arbeiderpartiet også. Jeg tror ikke det er ikke sånn at det er enstemmig i AP å være for den fjerde energipakken, for å se det forsiktig da. Men det jeg lurte på var, Atle hadde jo en slags mer sånn generell beskrivelse av forholdet mellom Fellesforbundet eller grasrota fagbevegelsen og AP-toppen, AP-ledelsen. Og det føles jo som dette EU-spørsmålet, eller spørsmålet linket til EU-EØS, kraftmarked, går liksom midt inn der da. Det er i hvert fall en sånn venstre-radikal karikatur da, hvis jeg bare skal parodere med meg selv, er jo at Arbeiderpartiledelsen har fjernet seg mer og mer fra vanlige folk, og til slutt er avstanden blitt så stor at de ikke på en måte lenger tør vare på interessene til det jevne medlem i Fellesforbundet. Så du, på hva du tenker om den elendighetsbeskrivelsen her, og om du deler den vurderingen som Atle hadde, for eksempel av Støre sin opptreden, eller av det som blir fortalt om at, ja, at man snakker til folk på en måte som gjør at de føler seg dumme og den type ting da. Hvordan du ser på det som sitter litt begge steder, og du sitter jo i AP-sentralstyret i tillegg.
Nå spår jeg et diplomatisk svar.
Ja, altså jeg skal være en veldig ærlig tilbakemelding på det. Det er noe en gang sånn at hvis vi sier at det er 75% som har stemt for vedtak som er i motstrid til det som Arbeiderpartiets ledelse og det som er Arbeiderpartiets politikk i dag. Hvem er de? Sant? Da snakker vi om 330 personer av i underkant av 500. Så det er ganske stort. Hvis jeg skal gi en sånn beskrivelse av det, og det gjorde jeg også i går, så er kanskje 100 personer, folk som er søkende etter en annen politikk enn det som Arbeiderpartiet står for, uten at jeg vet det helt. Men jeg kjenner mange av disse etter et langt liv i denne bevegelsen. Og så er det 200 pluss som enten har vært Arbeiderpartimedlemmer, eller at de har vært Arbeiderpartisympatisører, eller de har stemt på Arbeiderpartiet. Ja, og hvorfor er 2/3 av de som utgjør flertallet i disse avstemningene, som er en ren kritikk til den regjeringen som sitter i dag, og spesielt Arbeiderpartiet i disse spørsmålene, for her er disse to regjeringspartiene forskjellige. Ja, så jeg har liksom tvilt meg frem til, ja, dette er, ser du, valgoppslutningen, så er kanskje dette det vi kaller for gjær eller sofaen en god del av det. Du har fått et helt nytt parti som ingen skjønner noen ting av, altså Industri- og Næringspartiet. Men det er i hvert fall en sånn uttrykk for at vi stoler ikke på dere, dere fører ikke den politikken som vi ønsker at dere skal føre til, det var tryggere før. Og når jeg sier det på den måten her, så er det på mange måter for meg som er både medlem og tidligere folkevalgt, og i dag sitter der jeg sitter, som du har sagt, det er min stemme på dette grunnlaget jeg kommer til å målbære i partiet. Og landsmøtene, de er som vi alle vet som er organisasjonsmennesker, de er suverene, de velger de ønsker å velge. Men jeg har vært gjennom to måneder på tur med LO-bussen og besøkt hele landet. Og det er jo ikke tvil om tilbakemeldingen er at det er for topptungt i Oslo. Det er alt for mye som Oslo er opptatt av, og klarer ikke å se de utfordringene lokalsamfunnet har i kommuner etter kommuner. Så det er klart at det blir på en måte to deler landet.
Og det her handler jo også om stortingsvalget i 2025, for jeg tror at Arbeiderpartimedlemmer og andre i Fellesforbundet på landsmøtet, ja, er veldig opptatt av næringspolitikken og sine lokalsamfunn, de er jo også opptatt av kampen om makten ved stortingsvalg, og jeg tror at det beste som kunne ha skjedd for det rødgrønne laget er jo at Jørn Eggem sin plan lykkes, at man klarer å omringe det veldig EU-gira gjengen på Storting og delvis i regjering, klarer å få en ny kurs i kraftmarkedspolitikken og vise at det har noe å si hvem du stemmer på, også i sånne spørsmål, sånn at det ikke bare er skattekutt du kan få for stemmestedelen din. Da. Og Atle Tranøy, hva tenker du om det aspektet her? Da? Sånn, den politiske taktikken, det som Jørn var inne på med å søke bredt i sivilsamfunnet, bygge et lag på grunnlag av den linja som Fellesbundet nå setter han. Er det noe håp i det snøret der?
Ja, la meg først si at jeg har veldig stor tillit til at Jørn kommer til å følge opp det han nettopp har sagt, og at han kommer til å respektere landsmøtets vedtak. Så godt kjenner Jørn, og jeg gikk jo nå ut av forbundsstyret, og skal ikke holde han i øynene på det, men det vil andre gjøre i forbundsstyret, men jeg tror ikke den jobben blir så vanskelig. Så er jo jeg, og jeg tror i likhet med Jørn, en pragmatiker, jeg er opptatt av resultat, det tror jeg også landsmøtet er. Og som jeg vet alle at vi kommer ikke til å bli meldt ut av EUs energiunion i neste veke. Det kommer ikke til å bli en realitetsdiskusjon om å forlate EUs. Så, men det som er interessant, som Støre sier nå, som andre sentrale politikere sier nå, etter høyesterettsdommen, er at det den er et bevis for, er at man har full råderett over energipolitikken selv.
Ja.
Så kan jo jeg ha min oppfatning om det. Men,
da får okay, vi jo bruke den råderetten.
Ja, la oss ta de på alvor. Nå har de mulighet for å bevise det gjennom å støtte opp om det som er innholdet i landsmøtekravet ifra Fellesforbundet. Med som Jørn sier, få etablert et statlig strømselskap for å få tatt et oppgjør med alle disse her useriøse strømaktørene som tapper fellesskapet for enorme ressurser. Få skikkelige fastpriskontrakter, stoppe den uforutsigbarheten som ligger i prissvingningene for industri og husholdninger. Få et toprissystem. Så altså, det er en rekke utmerket gode, konkrete forslag som de nå kan bruke det handlingsrommet som de sier de har, ja, til å få iverksatt.
Ja, det er ganske interessant, for jeg hørte jo en ekspert fra UiO på radio her om dagen på NRK som sa at alternativet til dagens regime er å kutte kablene. Og det tror jeg er feil. Fordi at Frankrike regulerer jo dette her på en helt annen måte. Øystein Noreng, en BI-veteran og professor i oljehistorie og opptatt av det her spørsmålet nå da, som pensjonist, han skriver om det her hele tiden, at Frankrike dikterer en maksprisøkning internt i sitt land. De lar ikke strømprodusentene, det her i stor grad kjernekraft, eksportere før det er fylt opp nasjonalt, og det tapet som strømprodusenten har ved å ikke selge til den høyere eksportprisen, men tvinges til å selge på en regulert pris innenlands, det bæres av kraft. Selskapet. Og det er jo veldig interessant at Frankrike som er EU-medlem har det handlingsrommet hvis det skulle være sånn at vi ikke har det, og at vårt eneste alternativ er å slutte å handle med strøm og dermed egentlig fryse ihjel den dagen vi mangler magasinfylling. Da. Så er det her liksom handlingsrommet ligger, at man rett og slett ser hva som er mulig innenfor det rådende?
Ja, så absolutt. Som sagt, hvis handlingsrommet er slik det blir beskrevet, også fra eget politisk hold her i regjering og opposisjon, så la oss utnytte det handlingsrommet som andre land definitivt har gjort. Skal si, altså, hvorfor skal vi være den lydigste gutten i klassen? Så får vi jo teste ut da, om det handlingsrommet er reelt eller ikke, eller om maktapparatet som jo er definert gjennom EU-regelverket kommer til uttrykk gjennom ACER, gjennom RME. Og iverksette hindringer for at vi kan gjøre som vi vil og være her i eget hus. Vi har jo sett en del eksempel på inngripende beslutninger ganske nylig også, som er i motstrid, står i motstrid til det påståtte handlingsrommet. Men jeg tenker i hvert fall slik at ok, så lenge det blir eksplisitt slått fast at vi har kontroll over egen kraftpolitikk, ja, så la oss utøve den politikken på en langt bedre måte, og dermed også sikre oppslutning for det som er venstresidens politikk samlet sett.
Det går mot slutten her. Jørn Eggum, leder i Fellesbundet, det er jo svære oppgaver, egentlig ganske tunge motkrefter også, fordi vi rokker ikke, dere rokker jo ved noen premisser for hele kraftpolitikken i Norge her. Og da lurer jeg på, altså dels så lurer jeg på, blir du nervøs ved tanken, men også på LO. Har du LO-familien med deg her? Vil de andre forbundene, har de en omtrent tilsvarende politikk? Kan LO som fellesskap være en aktør i det vi snakker om nå? Eller står du litt alene i fellesbundet?
Nei, jeg har nok ikke samlet LO med i de vedtakene vi har nå. Det viste jo den forrige LO-kongressen ganske godt at vi utgjorde ikke et flertall der. Men det jeg opplever det er at vi har kommet i den situasjonen som vi var tydelige på før vi kom inn i krig og elendighet og andre land måtte gjøre sine egne vurderinger i forhold til hvordan de skulle innrette sin egen kraftpolitikk i Europa, at stemmene blir jo større og sterkere og, i forhold til det vi står for. Og vi er førstelinjetjenesten på dette området. Men som sagt, dette må vi nok jobbe hardere med for at vi skulle si at landsorganisasjonen står samlet bak det.
Og det vil jeg bare si for hele Venstre selv ganske sentralt, at man får gjennomslag for et eller annet på det området her da, fordi at det er litt viktig å huske på at altså, så hvis jeg skulle vært sånn ren egoistisk rødt politiker da, så kunne man jo kanskje ønske at Jørn Eggum hadde gått skikkelig på trynet og så hadde noe desillusjonert til fellesbundet folk kom til rødt, forvillet seg inn i rødt. Men jeg vet jo en gang da at for hver en av de som forviller seg inn i rødt, så går det kanskje 5 til sofaen, 1 til IMP, 2 til FRP og ja, i det hele tatt da. Så det er ganske avgjørende at man klarer å bruke denne ganske mektige alliansene til å få noen resultater som monner for folk da. For hvis man ikke gjør det, da får man jo ikke lenger noe tro på at politikk nytter da. Så det er litt sånn, ja, jeg tror det er viktig for folk, vanlige folk i Norge å se at det som blir vedtatt på Fellesbundets landsmøte også har betydning for den politikken som blir ført i landet, for å si det forsiktig.
Ja, det er mye som står på spill, ikke bare i det konkrete kraftpolitikken og de andre områdene, men også i demokratiet. Og jeg tenker på det her som en veldig spennende prøvesten liksom for arbeiderbevegelsen. Har det noe å si hva LOs mektigste forbund i privatsektor vedtar, også når det tar det makta midt imot? Tusen takk for at dere var med oss her i dag, Jørn Eggum, Atle Tranøy, og lykke til med det som nå skal skje.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 792646. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.